Njeriu kthehet në rrugë të Krishtit, jo në rrugën e teorive filozofike as kodeve morale, pikrisht si Shën Pali, që u kthye pasi u takua personalisht me Jezusin e prikëndej venosje i t'i shërbeje ta kumtoj me gjithë energjitë e veta. Këtë theksoi Benedikti XVI në përfundim të audiencës së sotme të përgjithshme mbajtur në sallën e Palit 6 në Vatikan, para rreth 8000 besimtarëve shtektarëve nga vende të ndryshme të botës.
Ekziston një portë te Damaskut për çdo të krishterë që është vërtet i tillë, domethënë që e ka jetuar përvojën e drejtpërdrejt e vetjake të dashurisë së Zotit deri në atë pikë sa ta drejtojë nga kjo dashuri gjithë jetën e vet. Kështu i ndodhi i Palit të Tarsit, armik i betuar i ndjekësve të parë të Jezusit e pastaj ai vetë ndjekës e kumtues i jashtëzakonshëm i fjalëve të Zotit.
Benedikti 16 u shpreh qartë. Kthimi i Shën Palit nuk qej aq çështje dritash verbuese rënjesh nga kali, sa një zbulesë verbuese shpirtërore, takimi thellë me Krishtin deri në atë pikë sa t'i ndryshoi rëndësisht e pandruar mendje gjithë rrjedhën e jetës së tij. E pikërisht në kthimin e Shën Palit, ashtu si shpati paralajmëruar në katekizmin e kaluar, Papa u ndalua gjatë duke shpjeguar si duhet kuptuar për te i hollësive piktoreske, si që quajti ai vetë të dritës që vjen nga qielli, të rrëzimit për dhe e zërit që i fletë, të cilat ne i tregon Shën Luka në veprat e apostujve.
San Paolo è stato trasformato non da un pensiero proprio ma da un evento.
Shën Pali pra u shndërrua jo nga një mendim, por nga një ngjarje, nga prania e papërballueshme të ngjallurit, për të cilën nuk do të mund të dyshonte kurrë më, sepse ishte tepër e fortë qartësia e kësaj ngjarje. Ajo e shndroi thellësisht jetën e Palit. Në këtë kuptim, mund e duhet folur për kthimin.
Papa i dalloi burimet e para nga ato të një tipi tjetër shumë më afër të së vërtetës, domethënë vetë letra të Shën Palit. Në to, apostulli e cek disa herë përvojën e tij të jashtëzakonshme, por vijoi të shpjegonte Benedikti 16, rrëfimi i Palit është i thjeshtë, pa hollësira. Ajo që ka më tepër rëndësi për Shën Palin, nënvizoi Papa, është të tregoj se me ngjarjen e madhe të Damaskut, edhe ai u bë dëshmitar i ngjalljes së Jezusit, e se një lloj si apostujt e tjerë, edhe ai mori nga Jezusi zbulesën dhe misionin për t'u kumtuar ungjillin paganëve të botës greko-romake. Një dhënë tjetër e rëndësishme, pastaj, është se vetë Shën Pali nuk e përdor kurrë termin kthim. Papa e shpjegoi kështu pse.
Ci sono tante ipotesi, ma per me il motivo è molto evidente.
Ka shumë hamendje, por për mua shkaku është i qartë. Kjo kthese jetës së tij, ky shndërrim i gjithë qenies së tij, nuk ishte fryti një procesi psikologjik, i një pjekurie ose i një evolucioni intelektuale e moral, por erdhi nga jashtë. Nuk qe fryti mendimit të tij, por i takimit me Krishtin Jezus. Në këtë kuptim, nuk ishte thjesht kthim, pjekurie e unit të tij, por vdekje e ringjallje për atë vetë. Vdiq një ekzistencë e tij e një tjetër e re, lindi me Krishtin e ngjallur.
Përvojën e jashtëzakonshme të cilën e jetoi Shën Pali nuk e kufizoi ngjarjen që ndodhi 30 vjet pas Krishtit. Kjo ngjarje, vërejti Benedikti 16, u thot diçka shumë më të rëndësishme edhe të krishterëve të kohëve tona.
Vuol dire anche per noi cristianesimo non è una nuova filosofia, una nuova moralità.
Do të thotë se edhe për ne, krishterimi nuk është filozofi e re e as moral i ri. Jemi të krishterë vetëm nëse takojmë Krishtin. Edhe ne mund të takojmë Krishtin në leximin e shkrimit shenjt, në lutje, në jetën liturgjike të kishës. Mund të aprekim zemrën e Krishtit e të ndjejmë se edhe ai e prek zemrën tonë. Vetëm në këtë marrëdhënie personale me Krishtin, vetëm në këtë takim me të ngjallurin, bëhemi vërtet të krishterë. Prandaj ti lutemi Zotit të na ndriçojë, ti dhuroj botës son takimin me praninë e tij, e kështu të na jap një fe të gjallë, një zemër të hapur, një dashuri të madhe për të gjithë, të aftë për t'ia ndryshuar faqen botës.